Сёння ў Ватыкане пачалася двухдзённая навуковая канферэнцыя, прысвечаная дзесяцігоддзю выдання энцыклікі папы Бенедыкта XVI «Deus Caritas Est» – «Бог ёсць любоў». Арганізатарам форума выступіла папская рада «Cor Unum» – структура апостальскай сталіцы, адказная за каардынаванне дабрачыннай дзейнасці каталіцкага касцёла. Канферэнцыя была ўключана ў праграму святкавання «Года міласэрнасці» і мае на мэце аналіз і паглыбленне тэалагічных і душпастарскіх перспектыў энцыклікі для сённяшняга свету, у прыватнасці ў адносінах да працы тых, хто займаецца дабрачыннай дзейнасцю ў касцёле. У форуме прымаюць удзел прадстаўнікі мясцовых епіскапатаў і міжнародных каталіцкіх харытатыўных арганізацый. Да ўдзельнікаў канферэнцыі на пачатку звярнуўся сакратар папскай рады «Cor Unum» Джампьетра Даль Тоза, а таксама прадстаўнікі іншых ватыканскіх дыкастэрый, іншых канфесій і рэлігій, а таксама рэлігійных і свецкіх дабрачынных арганізацый з розных кантынентаў. Заўтра ўдзельнікаў форума прыме на аўдыенцыі папа Франкішак.